Qalampirdan gapiramiz. Bugun Davlat soliq qo'mitasining Oliy majlis qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevni sudga bergani kun tartibidagi mavzu bo'lib turibdi. Iqtisod fanlari doktori professor Barnogul Sanaqulova Davlat soliq qo'mitasi Rasul Kusherbayevni sudga berganiga munosabat bildirib, o'tgan yil oktyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirgan soliq qo'mitasi raisi bilan bog'liq voqeani eslagan. 2020 yil oktyabrda soliq qo'mitasi raisi Sherzodbek Qudbiyev xodimlarni ularga ma'naviy va moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan, ularni ishchilik qobiliyatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bisotidagi barcha isqirt va iflos so'zlar bilan haqorat qilgan edilar. Bu haqoratlar aniq aytish mumkinki, soliq organlari xodimlarining ishiga bo'lgan mehrini pasayishiga olib kelgan bo'lishi aniq. Chunki normal, o'zini hurmat qilgan inson zoti bu so'zlarga befarq bo'lishi mumkin emas, dedi Bardongul Sanaqulova. Professor Sanaqulova prezident Shavkat Mirziyoyev qonun oldida hamma tengligini bot-bot takrorlashini aytib, Kusherbayev sudga berilgan bo'lsa, Qudbiyev ham jazosiz qolmasligi kerakligini qo'shimcha qilgan. Bugun Rasul Kusherbayevni qo'mita sudga bergani 4.6 milliard so'mlik moddiy zararini undirish uchun murojaat qilganini bildik. Demak, Sherzod Qudbiyevni ham sudga berish vaqti keldi. Buni mana o'zlari boshlab berdilar. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev doim takrorlaydilar. Qonun hammaga teng ekanligini va bunga shaxsan o'zlari kafolat berishlarini, demak, kafolat bo'lish onlari keldi. Biz prezidentimizga ishonamiz. Har bir so'zlari, nutqlariga qat'iy va sodiqdirlar, degan olim Davlat soliq qo'mitasi raisi jazosiz qolganligini urg'ulab, mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.